Aš norėčiau kreiptis į mūsų šviesos mokytoją Algimantą, kad jisai visiems esantiems mums čia pravestų pamokymą, kas yra vėlis, nes Rantijos knygoje apie tai labai daug kalbama, ir tada gaunasi tokia sumaištis, nes įgauna toks atsakymas, kurį galėtų perti šviesos mokytojas Algimantas iš Rojos Trejybės.
Algimantas nėra iš Rojos Trejybės. Ne.
Jis norėjo paklausti,
Algimantas
paklausti Rojos
Trejybės.
Tu
šitą? Paklausi Rojos Trejybės. Tai matai, tu suformuluok. Ką reiškia netikslus klausimo formulavimas, tada atitinkamas ir supratimas pagal tuos žodžius, kokius ištarėjau. Tu kalbė apie gėrį. Klausimas, kas yra gėrį?
Apie vėlės.
Ai, apie vėlės. Tai aš jau tau aiškinau telefonu.
Man taip, bet aš norėjau, kad šitie išgirstų visi. Aš gal be reikalo tada trukdžiau tave, galėjau prie visų čia užduoti.
Labai teisingai. Kada tu bendrauji telefonu vienas, tai girdi vienas, kiti negirdi. Arba kai parašo man laišką, tai aš tada atsakau irgi vienam. Tai daug paprasčiau būtų paklausti forume. Ir tada aš atsakyčiau, kad galėtų visi paskaityti. Dabar atsakant, šventovėje, na, išgirs daugiau, bet kada bus iššifruotas šitas atsakymas, jeigu jis bus iššifruotas, tada bus forume ir visiems, kurie skaito forumą, išgirs, susipažinti. Vėlės tai yra mirtingojo, šiek tiek ūktelėjusio laukinio dar, galima sakyti, lygio, ūktelėjusio nuo gamtos dievybių prie aukščiau esančio kažkokio nesuprantamo šaltinio, kuris taip pat turi savo kažkokią nematomą žemę, planetą, pasaulį ir turi savo tam tikrus gyventojus. Tai štai tie gyventojai ir yra laukiniam suprantami kaip vėlė. Vėlė, nes jie neturėjo supratimo, kuris atsirado jau aukštesnių lygių dvasia. Ir natūralu, kad iš pradžių mirtingieji vėlės bijodavo, nes matydavo, kaip užsibaigė mirtingojo materialaus kūno egzistencija šitame pasaulyje. Ir jiems troškimas gyventi šitame pasaulyje iš tikrųjų tarsi ir stabdė prisilietimą prie to palikusio šitą pasaulį, nes jų viduje buvo baimė, kad jos ta vėlė gali pasiimti irgi kažkur į vėlių pasaulį. Bet to pasaulio jie nesuprato, koks ir kam jisai yra skirtas. Todėl ta baimė jiems būdavo tokia didžiulė, kad jie net lavoną išneždavo per langą, kad vėlė nerastų kelio atgal, kada jie sugrįž per duris, žengdami. Nes vėlė paprastai gali atsekti pagal tą maršrutą, kur pati buvo lydėdama tą kūną, tuo maršrutu sekė. Todėl jų manimas, kad jeigu per langą iškels lavoną, tai po to jie sugrįžę ar jie per duris jau suklaidins vėlę, kad ji neįeitų, nes langas bus uždarytas, o per duris ji nežinos, kad reikia eiti, nes jos buvo kelias išėjimas per langą. Vėliau atsirado ūktelėjimas, kad tas pasaulis, į kurį iškeliauja vėlės, gali tą vėlę apsigyventi kitame mirtingajame. Ir to pačiu sustiprinti mirtingai šitame pasaulyje, prailginti jo gyvenimą šitame pasaulyje. Todėl buvo siekiama iškeliaujančio mirtingojo šito pasaulio, kada jis išleidžia paskutinį kvėpsnį, tai būtent pagautą kvėpsnį ir šitokiu būdu perimti papildomai prie savosios vėlės, perimti jo iškeliaujančio mirtingojo vėlę. Ir šitokiu būdu mirtingieji tikėjosi, kad stiprėja ir turi ne vieną, ne dvi, o kelias ar keliolika vėlių. Ir buvo viduje tikėjimas, kad tai ir apsauga, ir to pačiu stiprinimas mirtingojo materialaus kūno gyvenimo. Bet tai vis tiek buvo ne ta samprata, kad tai yra dvasia, kuri yra amžina, asmenybė, kuri padovanota kūrėjo, nes nebuvo tos kūrėjo sampratos. Todėl per kartų kartas, kada atsirado jau dvasiniai mokymai, mirtingieji, aišku, dėl Liciferio maišto prieš 200 tūkstančių metų, kada buvo nutraukti nuoseklūs ir sklandus dvasiniai mokymai žmonijai, tai tas vėlės dvasios, sielos supainėjimas per kartų kartas, jisai tęsės ir dabar. Jeigu jūs paklausite, koks skirtumas tarp vėlės, dvasios, sielos, net ir pats tas klausimas, kurį pateikė Valdas, rodo, kad nėra supratimo. Mes turim tą tradiciją, kada uždega žvakutes, net ir dabar yra teiginiai ir per įvairias informavimo priemonės teigiami, kad štai paliko mirtingasis šitą pasaulį, o jo vėlė negali iškeliauti. Reikia palengvinti vėlės iškeliavimą, malda, arba priešingai, jeigu kažkas tai nesiseka, tai dar aiškina, kad čia vėlės ir kitų nesugebėjusių palikti šito pasaulio trukdo arba kerštauja. Tai yra to tolimo praeities laukinio mąstymo lygis. Bet dėl to, kad nebuvo nuseklios tikrovės šviesos, kol neatsirado Urantijos knygos epochinis apreiškimas. Štai jisai davė tą impulsą tiek atskleist Urantijos žmonijos istoriją, tiek ir paaiškinti, kasgi yra tas pomirtinis pasaulis arba evoliucija, tiek šio pasaulio evoliucija, tiek ir kūrinijos evoliucija. Ir tik tai jau atsiskleidus tikrovė, šviesa, galima tada pajausti iš kūrėjo, kiek, sakykime, prasilenkia tie samprotavimai apie vėles, jų pasaulis, jų gyvenimą, kiek jie prasilenkia su tikrovė. Ir kita vertus, Kada yra ta nuostabi būsena, kurią mes patiriam iš kurėjo, virpesių antplūdžių. Tai tokie vaikiški klausimai apie vėles, jie tiek susmulkėja, tiek nutolsta. Kada tada supranti, nu, nėra ko gaišti laiko dėl tokių nereikšmingų klausimų, kurie neturi nieko bendro su gilėjančiu atsiverimu kūrėjai. Kaip ten kas klaidžia, tai argi ten svarbu. Jeigu yra atsiverimas, kuris tave stiprina būseną, stiprina, kad tu trokšti dar labiau būti su kūrėju, tas tikrasis asmuo, kupinas kūrėjo virpesių šviesos ir tikrovės. Kad gyvenimas būtų pripildytas šią akimirką, o čia svarbu jau yra veiksmai, sprendimai, kokius tu priimė sprendimus, taip kaip yra sumanęs kūrėjas tau. Ir tada tau yra visiškai antrailiai dalykai, ką tu skaitai Urantijos knygoj, nu, kad tu ten žinosi, koks skirtumas ten, vėlė, siela, dvasia, ką tai turi tau svarbaus? Nieko. Nes tau priklauso atsiverti, kuo stipriau įtikėti, kuo giliau, kad tu galėtum būti savimi, savo aplinkoje, savajame gyvenime, kūrėjų, bendra kūrėjų, kūrėjo atspindžių. Ir ne čia šventovėje, bet visumoje šitame pasaulyje ir per visą amžinybę, kitose pasaulyse. O kiek žmonija klaidžia, tai negi dabar paskui kiekvieną klaidą tau reikėtų bėgti ir aiškinti kitiems. Va, čia yra vėlė, čia yra siela, čia yra dvasia, čia yra amžinoja asmenybė, čia yra amžinos kūrėjas. Tu visiems neišaiškinsi. Kiek jie yra klaidingų sampratų, pripainėję. Kiekviena, matai, išgalvota religija turi savo sampratas. Aš dabar vėl skaitau Mohameto gyvenimą, vertimą iš arabų kalbos. Prieš tai skaičiau vieną vertimą iš anglų kalbos, kitą parašytą dar tarybiniais laikais rusiškai. Aš ir dabar rusiškai skaitau šitą vertimą iš arabų kalbos. Tai vat mane domina, koks skirtumas tarp tų, ką skaičiau prieš tai, jau, sakykim, vakarų atstovo, tada tarybinės rytų religijos tyrinėtojos, o dabar jau pačių musulmonų šaltinio, kuris yra trečias pagal svarbą po Korano ir ten yra sąvadas dar toks, kada Korano kas nežino, bet žino tokią kaip teiginių sąvadą, kaip musulmonas turi gyventi. O yra taisyklės nurodančios. Tai va tai antrasis šaltinis ir va trečiasis yra šita knyga. Bet tai aš tą skaitau dėl to, kad man rūpi pajausto skirtumus. Ką gerabą iškelia kalbėdami apie Mohametą. Tuo labiau, kad dabar Mohametą ten ir karikatūrose ten piešė ir tada pyksta musulmonai, vat ir terorizmas dėl to stiprėja. Tai vat mane domina, kokie yra tie arabų teiginiai, kurie sušventina Mohametą. Kad jo jau karikatūros nupiešimas yra didžiausia nuodėmė, šventvagystė ir, ir didžiausias plėmas, kurį gali tekšti vakarai musulmonų rytams. O šiaip tai man tas Mohametas buvo ar nebuvo, man jokio skirtumo, nėra. Ar aš tai žinosiu ar nežinosiu, jokio skirtumo. Mano atsiverimui tai nei per aguonos grūdą neprideda, nei sustiprėjimu, nei susilpnėjimu. Čia tik tai mano tas noras žinot skirtumą, kad galėčiau aš taip pat padaryti tam tikras sprendimus. Tai va, aš tiek pasakysiu ir apie vėlės, ir apie tai, kas, kas mums svarbiau. Atsivėrimas. Ir gyvenimas visą laiką. Gyvenimas. Ne mąstymas apie gyvenimą, čia bus tik teorija ir filosofavimas, o gyvenimas kūrėjų. Ir tiek. Taip, dabar jūsų mokymas, jeigu turite, prašau.
Grįžus iš Norvegijos, važiavau autobusu ir tiesiog, neprisimu, kurioje gatvėje, perskaitau, kuo sakėjau tokį, būkime savimi. Ir net nustebau, iš kur tas parašymas ir tik tai pagalvojau, kokie prasmingi žodžiai. O kas parašė, ar jis tikrai suvokė tą parašymą, tai čia jau jo asmenis reikalas. Ir dalėsim skaitydami tą kiti, kas pastebėjo, tai irgi nemanau, kad visi teisingai suvokė. Ir tik tai mes su Ramtai, eidami šiuoti kovės keliu, tai pilnai suvokime, ką tai reiškia. Nes tik tai atradus kūrėją savyje, einant šiuo keliu ir vis giliau įtikėdami ir atsiverdami, prisipildami to aukšto dažnių virpesių, augame ir stiprėme savimi, tuo tikruoju aš, ir būname, tikrai pasireiškėme savimi ir tiesiog ir aplinkoje. Nes juk atrado kurie savyje, jie įsilaisvinė iš viso to, iš visų kaučių, visos tos kaukės nukrenta, įsilaisvinė iš tos baimės, iš tų prietarų, iš ritualų, kur dar tebeskendė beveik visą žmoniją. O mes juk jau išlaisvėjome iš to ir tikrai būname savimi. Aišku, jeigu būname gyvame ryšyje su savo tikraisiais tėvais, gyvybingame ryšyje. Ir tada tik tai pasireiškime savimi, ką ir aš tenai būdama Norvegijoje pas savo vyresnių šeimą. Tai tiesiog ir jaučiau, kad tik tai būnant gyvame ryšyje ir gali pasireikšti tuo. Ir tiesiog, kai ten nuvažiavau, ypač mane nudžiugino, kai aš įėjau į jų namus, jie dabar įsigijo kažkokį namą, nuostabioje aplinkoje, ant kalno. Gamta nuostabi, gamtos vaizdai. Ir tik tai gali, tik dėkoti, kūrėjai už tą viską. Ir kai įėjau į jų kambarį, didįjį, ant sienos pakabintas rojaus rybės simbolis, kurį padovanojo Vidas. Ir supratau, kad tai čia ne taip, kad pakabino tik taip, kaip paveiksla, bet tai buvo didynis tas noras, nes kada aš jį padovanojo, jinai tiesiog, man taip apsidžiaugė. Nes, sako, mano tas, kur jau aš buvau anksčiau padovanojus tokį, sako, jau toks jau apsidžiausias. O čia kaip tik tai buvo, jau su visų minės didybės, to, tas visas pilnumoj. Ir taip jisai derinosi tenai, taip, ir tikrai, vat, ką aš buvau pas juos prieš, gyvenu dvi savaitės, prieš 5 metus, tie virpesiai jautėsi tada tikrai tokie sunkesni virpesiai būna toje aplinkoje, o dabar aš jaučiau tokį pakilėjimą, tokį prašviesėjimą, ir Tiesiog ne kartą sėdom prie stalo, po stalo toks didelis, jie tiesiog vėl ir garbino visą šeimą, o jų jau šeimos šeši asmenys ir aš septintoji. Ir garbinom, ir visi dalyvavo, ir taip, ir tiesiog po to liejosi tokie žodžiai, kurie tikrai tiko ir vaikams, ir tėvams. Ir tiesiog džiugu ir džiaugiuosi už tai, kad jie jau kabinasi į tą tikrovės kelią. Ir dar kas, kada ir jų nebuvo užeina, ten tokios jinai labai bendraujanti, sunus tai toks uždėlesnis. Ateina pas juos užsukra ir lietuvių. Ir kada šitas simbolis kabo, pakabintas, taigi kiekvienas ir paklausė, ką tai reiškia. Tai vat ir jau aiškini apie tai, kalbi. Ir tiesiog vieną vakarą buvo ir sunus tada, užėjo dvi lietuvės. Ir tiesiog kalbėjo ir vis vien kalba pakrypo tą kryptį. Ir tiesiog apie kūrėją, apie kūrinyje, apie tą tikrovės kelią. Ir jos jau tai išėjo, sako, kaip gera, kaip prasmingai praleidom visą vakarą. Sako, net nesitikėjau. Tai dar ką noriu pasakyti, juk iš tikrųjų tą, ką mes čia esam prisipildę ir ką medžiamėm už savuosius, už aplinkinius, už visus, kad tik daugiau atsiverdų, taigi veikia. Realiai veikia, tu aukštų dažnių virpėsiai visus ir nesvarbu, kokiam nuotolį jie bebūtų, veikia. Ir jie šviesėja. Tikrai, kad šviesėja. Nu, gal čia, aišku, priklauso ir nuo to dvasnio imlumo ir noro, bet tai ir džiugu. Ir tikrai būname, jeigu tik tai tam ryšyje su savo tėvais, ir būname savimi, tiesiog pasireiškime savimi ir kelionė, ir tiesa dar kelioniai. Mano dukra labai pergyveno, kaip aš čia pasieksiu, nes ten sudėtinga ir vienu lėktuvu ir kitu, ir dar autobusės žiūrėjau, o aš vidumi tiesiog šypsausi ir jį pasakiau. Taigi, nepergyvenk, aišku, džiugu, kad tu pergyveni, nepergyvenk, aš žinau, kad viskas bus gerai. Nes tikrai vidinių žinojimų žinai ir be jokios baimės, be jokio rūpesčio. Ir tikrai tas viskas vyko. Ir kelionė, ir sutikau važiuojant, grįžtant ir lietuvę, su kurie vėl kalbėjom apie tai. Jis, nu, tik tai tą kryptį ir viskas, ir nieko. Ir kitokia, nu, vienu žodžiu, tiesiog nuostabu, gera. Atradus, kurie savyje, tiesiog džiugu, gera, kad mes patys stiprėjame ir galime stiprinti kitus. Tai yra gyvenimas, tikrovės gyvenimas, šviesos gyvenimas. Tiesiog būkite savimi, prisipildę, kūrėjo tikrovė, šviesa, tiesa.
Tai va šitą būkite savimi reikėtų aiškinti mokyklose, darželiuose. O dabar katalikų. Eina ten kunigai arba tikybos mokytojai ir aiškina klaidinančius teiginius. Ir vaikai neturi jokio teisingo teiginio, negirdi nei iš vieno lūpų. Tai kas bus iš tų vaikų? Bus sulenkti medžiai. O jos lenkia jau dabar tokiam amžiui. Tai ar jie bus savimi? Ir tada skaitydami šitą užrašą, būkite savimi, jie ir manys, kad jie yra savimi. Sulenkti medžiai. Medis ir sulenktas, jis mano, kad yra medis. Jis yra jau ne medis, jis yra sulenktas medis. Kada medį vadini medžiu, tai tu supranti, kad jis turi būti tiesos. O jau išlenktas, arba ten koks nors sulūžęs, tai jau jis nebėra medis, jis turi tą nukreipimą. Kas dar turi savo mokymą?
Aš tą pačią temą truputį pakalbėsiu, kaip mokomi mokiniai, reiškia. Vakar, nu, išvyko sūnus prieš tai, nutariau pažiūrėti filmą Šventasis. Vienas dalykas toks intriguojantis pavadinimas, kitas dalykas reklama. Na, galvoju, ta tema kažką tai išrutuliuos apie Jėzų ar kažką tai panašaus. Na, pirmiausia, man buvo keista, kad aš salėje sėdėjau ir daug mokinių. Mokytojai atvedusi ir šiaip mokiniai gal po pamokų. Pagrindė buvo tokia auditorija, kad, na, sakykime, 8, ten galbūt 9 klasių mokiniai tokio amžiaus. Na ir aš, žiūrėdama tą filmą, peržiūrėjusi tą filmą, aš permaščiau po to išėjusi, kam iš vis tokie filmai. Ir aš ten nemačiau jokios prasmės išrutuliuotos filmo eigoje. Ir man kažkaip tai išėjant pagailo tų jaunų žmonių, kad jie buvo atvesti tokį filmą, kuris iš tikrųjų, nesakykime, nieko tokio prasmingo neduod. Pirmiausia, iškėliau klausimą. Aš esu labai daug ir visada kažkose filmuose randu kažkokią prasmės grūdą bent jau. O čia paprasčiausiai gyvenimo epizodas, vyruko netekusio darbo klaidžiamo keliai, reiškia paklydimai ir taip toliau, nesantaika šeimoje. Ir vienintelis toks tik tai galbūt, kad vienas jaunuolis pamatė ant sienos Jėzaus viziją. Na, jie ieško to jaunuolio, kuris matė tą Jėzaus viziją, tą Jėzaus pasireiškimą vizualiai. Taip jie ir ten, bet vis tiek neįspręstas, tas reiškia ta esmė, kodėl tą Jėzų pamatė ir žodžiu, be iškeltas toks tarsi klausimas, be atsako. Va, kitas epizodas, tai čia va, tą noriu. Kitas epizodas, kad, kaip Leonidas sako, va, vaikai, jos pamatė ženklą rojus trejybės, tą simbolį. Pas mane ir kitą simbolį skabo, bet sūnus niekada ne šitą, pirmą kartą jis turbūt matė, gal nebuvo, aš jau nekabėjo. Bet jis neklausė, jam nesvarbu kol kas. O dar aš žinau, kad aš negaliu tom temom šnekėti drąsiai, kad čia trumpai atvyko apkartinti, dar susikonfliktuoti, šito galvoje nereikia. Buvo ritualas ir tebėra ritualas. Aš noriu pasakyti apie save šitą momentą. Perėjome, kadangi kaip architektą domina architektūrą, perėjome vis daug bažnyčių, kadangi senamiestė, perėjome daug bažnyčių. Ir kiekvienoje bažnyčioje jo buvo tas senovinis toks ritualas uždegti žvakutės. Nežinau, vardam ko, jis man padarė žvakutę nupirko, sako, tu uždeg, kadangi jau buvo nupirkęs, sako, man nereikia. Aš atsisėdu, pagardinu kurėją ir šitą nedėvybę, kol jis uždegė ten savais ir visą daug bažnyčių praėjome. Tai jo tas lygmo, jo toks pamąstymas, na ir tegul būna. Jis nuo vaikystės mano seser buvo labai, kaip sakyti, bažnyčia buvo pratintas, lankė, tai va, ir išliko tame lygmenyje. Va, grįžusi aš, išeidama į miestą, pamačiau sėdė moteris ten netoli konteinerių, reiškia, vakar buvo tokia, palikėt, jau nešilta diena. Ir gan ilgą laiką buvau ir po to filmo grįžtų, vėl tebe sėdėjai susitraukusi. Ir aš, man iš karto tokia mintis, grįžusi, pašildžiausi ribos ir ten kažkai išėdėjau, galvoju, nu ne, šiaip šeipėsiu ribos, bet kad karšto esu su traškučiais ir bet karšto vyralo. Na ir va, čia aišku, per minties derintos, mes gi daug tokių vargonių matome, bet va, šiuo atveju aš pajutau, kad širdimi, kad jie reikia išnešti. Teisingai, aš jos vardu nepaklausiau, aš ją pasimeldžiau, bet va, buvo džiugu tai, kad jinai su godžiai ten paėmė tą sriubą ir kažkiek tai nors tokį lašą momentą sušildžiau žmogų. Ir va, aš noriu pasakyti, kad mes kiekvienas jau čia lankantis, jau negalime turbūt per savo minties derinti ar praeiti ir nematyti, kur reikalinga mūsų pagalba, kur reikalingas mūsų geras žodis ar ištiesta ranka. Va, jau šito abejingumo tos kaukės neturėtų būti.
Ačiū. Vėl iš to, ką tu sakėjai, išvada yra viena. Tik kurantai galės kurti prasmingus filmus. Nes jie, jeigu pavadint šventasis, tai ir bus apie šventąjį visas siužetas ir pamąstymai ir prasmė, o ne tai, kad konfliktai šeimoje, darbo netekimas ir ieškojimas vaikino, kuris matė Jėzaus viziją. Aišku, tai nieko nesuteikia jaunam, ypač protui, iš mokyklos atėjusiam. Jam būtini vaizdiniai, tie epizodai, kuriuos jis net ir nesuprasdamas galėtų atpasakoti, tai ką matė jisai. O dabar, aišku, jisai negalės to pasakyti. Kodėlgi yra šventasis, aš nustebau, kada prie mano langų sustoja mašina ir ant viso šono parašyta šventasis. Ir paskiau tik tai mažom raidėm, ten naujas, ten kažkoks lietuvio filmas, čia pasirodo reklama, taip važinėja, žinai, paviesta. O aš jau galvoju, čia kažkas įdomu, žinai. Tai pasiau, kai pamačiau, kad filmas, tai galvoja, čia jau viskas. Nėra svarbu. Tai vat, mes, būdami gyvajame kelyje ir matydami prasme, tik tai kūrėjuje ir tik atsidavus kūrėjo vedimui, ir prasme ne tiek, sakykime, savo asmens atžvilgiu, bet visos žmonijos atžvilgiu, visos kūrinijos atžvilgiu, mes ir būsime pajėgus sukurti tokius filmus. O dabar nėra tam aktualo. Potencialą turi, bet jie nežino, kad tokį potencialą turi. O kūryba jau yra aktualu, tam tikras veikimas. Tai tu turi pats būti prisigėjęs tokių virpesių, kad iš tavęs kaip potvinys, kaip tsunamio banga turi lietis, kunkuliuoti, kad tu galėtum tą bangą šiek tiek apglėbdamas suspausti to filmo išraišką. Bet tavyje turi kūrėjas užimti visą protą ir kiekvieną lastelę, energiją. O jeigu šito nėra, tada bus tušti filmai. Dabar Rusijoje, na, jau keli mėnesiai netyla ne tik tai diskusijos, bet ir veiksmai. Sukūrė filmą Matilda. Filmas apie Rusijos paskutinį carą Nikolajų II ir jo ten kažkokią, sakykime, meilę moteriai, bet ne savo žmonai. Ir vieną buvusi Krymo prokurorė Polianskaja. Kokia?
Polonskaja.
Tai jinai jau tapo Dūmos deputate Ir pradėjo šaukti, kaip čia tasgi caras jau dabar, kadangi jis buvo nužudytas, jis jau yra šventasis. Ir čia dabar parodyt, kad jis turėjo santykių šeimos ribų su moterim, tai argi gali taip labiau įžeisti šventąjį mūsų carą. Cerkvė taip pat pritarė tokiai minčiai, viskas uždraust šitą filmą kategoriškai. Ir dabar praktiškai jau keli mėnesiai rutuliuojasi diskusijos. Tai dabar vakar ar užvakar parodė Dūmos kai kuriems deputatams uždarą peržiūrą. Tai po tos peržiūros deputatai sako, nu taip nuostabus filmas, ten labai šviesus caras parodytas, kaip gražiai viskas pateikta, atsiranda jau prieštaravimas tarp tos Polonskajos nuostatos ir šitų deputatų. O buvo tikimasi, kad Dūma priims ten nuosprendį, viskas, negalima šito filmo rodyti, nes kino teatrai atsisako imti šitą filmą. Bijo sankcijų. Parodysi filmą, reikia rodyti viešai, kad žmonės eitų, mokėtų pinigus ir žiūrėtų filmą, o tada tiem kino teatram bus sankcijos dėl to, kad eina prieš valdžią. Eina žiūrėti filmą, kuris nerekomenduotas, nes carą blogai piešia. Tai tie, kurie masto giliau ir sako, čia gyveno kūrinys. Čiagi ne istorija, kiekvienas gali interpretuoti taip, kaip supranta. Vat ką ir pasakojo Adolfina, kad ten nėra šventojo tam filme, nėra iš vis jokios pamokančios giluminės prasmės. Tai, sako, tie, kurie akcentuoja, sako, čia gyveno kūrinys, kiekvienas turi teisę interpretuoti taip, kaip nori. Kokia čia gali būti instrukcija arba cenzūra. Ir vat nepatiko vienai reiškia, iš Krymo atkeltai pseudo deputatai ir jį pradėjo šaukti. Nes jį fanatiškai įsimylėjusi tą carą. Ir jie yra caras viršūnė visko. Tai sako, įsivaizduokit, koks yra mąstymas tos moters, o jinai gi buvo prokurorė, tai kaip jinai tada elgėsi savo darbe, galima tai įsivaizduoti, kiek buvo pažeidimų padaroma. Ir tai ne vienintelis atvejis. Ir vėl grįžtam prie to paties. Kurantai tik tai gali būti tie kūrėjai, filmų, kurie duoda prasme. Tai verta kurti filmą apie carą. Nu kokia prasme apie carą kurti filmą? Praeitis viskas. Sugražinti jos negalima. Ir ji niekada nemoko ateities. Čia klaidinga nuostata. Reikia pasimokyti iš praeities klaidų, iš praeities patyrimo. Nepasimokysi niekada. Dabar žiūrėkit, išaugo nauja karta, kuri neturi jokio supratimo, koks buvo tarybinis gyvenimas. Tai ką jie gali pasakyti, perskaitė kokią nors, ten, sakykime, nu, pastraipą, kad ten nebuvo valgyti, ko nusipirkti, ten visokių deficitų ir panašiai. Nu, kai dabar visko yra pilna, tik tai kišenį trūksta pinigų, tai pasakymas, kad nebuvo ko valgyt nusipirkt, jiem nei šilta, nei šalta. Vat, gali nueiti į parduotuvę pilna visko. Tai tas teorinis teiginys, kad va, tu ten rūpinkis, kad nebūtų tokios vėl dabarties, kad stiktų ir panašiai, jų nieko neįtikina. O jeigu bus atsiverimas viduje, štai tada pajautimas kūrėjo vedimo iš vidaus, štai tada jisai pasirūpins, kad ir būtų ir piniginiai pinigų ir to pačiu produktai nebūtų užnuodyti. įvairiais chemikalais. Nebūtų jokių falsifikavimų, produktų falsifikavimų. Be jokių moralizavimų, bet jisai jau pasirūpins, jausdamas kurie vedimą iš vidaus. Ir visa problema išsprendžiama. Ir daugybė kontroliuojančių institucijų, ir kainų kontrolė, ten antimonopolistinė kažkokia kontrolė, ten dar kainų nustatymo ten kontrolė, visokiausių parazituojančių institucijų, kurios ima didžiulis atlyginimus, nebereikės. Štai ką reiškia. Įtikėjimas ir išsisprendžia tos problemos, kurioms dabar tiek reikia daug materialių resursų. Milžiniškų resursų. Įsivaizduokit, dar toj mokslo programai, kurią aš minėjau, televizijos programai Baltarusijos, sako, kuris vandentė, bet sako, tai va šita magnetinė kortelė su elektroniniu laikmenų įmontavimu ir suteikia visą informaciją apie studentą arba mokinį. Tai sako, tada galima tą padaryti ir kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Taip, sako, galima padaryti, sako, kitos valstybės jau tą daro. Estai jau tą daro. Nu, kaip jie suminėjo. Žodžiu, Estija skamba baltarusių mokslininkų lūpose, Estija skamba ekonomistų, Estija skamba informacinių technologijų specialistų lūpose, tą pabrėžia Maskvos programos, Estija. Kur tik Lietuva? Fašizmas. Fašizmas, reiškia, kaltina, kad ne mus kaltina, bet mes kaltinam, Rusija ten kaltina ar kaltina. Estija niekada nekaltina Rusijos. Niekada. Latvija nekaltina. Tik Lietuva kaltina. Va, mes turim labai prastą vardą pasaulio, viso pasaulio mastu ir Europos Sąjungos tarpinto mastu. Kaip mes nesirūpinam žmonių gerbūviu. Kaip mes turim milžinišką skirtumą tarp atlyginimų. Ir vat tai yra išsakoma kaip priekaištas valdžiai. Bet jie nusispjauna į tuos priekaištus. Ir jis tiek kaltina Rusiją. O čia dėl Rusijos mes dėl to prastai taip gyvenam. O estai, eidami pirmin be jokių šauksmų, jie turi jau dabar minimalų atlyginimą 770 eurų, o mūsų 380. Tai dvigubai, reiškia, kada mes pasieksim tokį? Todėl, kad mes kaltinam. Seime nieks nesprendžia investicijų problemų, kad pritraukt, kad statytų fabrikus. Estai pritraukė ir ten jau žinoma Estija kaip tinkama erdvė, kad ateitų naujos darbo vietos. Tai dėl to Lietuva pagal rodiklį investicijom nukrito iš 39 vietos į 45 vietą, Latvija 54 vietoj, Estija 29. O vertinta buvo virš 100 valstybių. Tai įsivaizduokit, 29 vieta pasaulio mastu. Štai kokia yra Estija. Ir čia dar Estija pateikiama ir Lietuvos įvairių, sakykime, ar politikų, ar ekonomistų samprata kaip pavyzdys, sako. Bent jau Estijos keliu eikime. Štai kokia yra degradacija Lietuvoje. Iš Estijos nebėga niekas. Nebėga, nėra emigracijos. Jeigu nuvažiuoja į Suomiją ten dirbti, tai kadangi jų yra, nu, iš esmės, bendra tokia atšaka, ugrofinų, Tai estai ir suomiai, vat estai tai gali net daug ką suprasti, suomių kalba, ką kalba. Suomiai tai negali suprasti, kai estai kalba. Žodžiu. Tai vat, aš tą aiškinu tuo, kad čia yra katalikų bažnyčia, nes estai jie yra ateistai. Nu, ne ateistai, bet laisvamaniai. Jie turi savo sampratą apie šaltinį. O čia yra katalikai, tai yra pati žiauriausia religija. Nu, sekta žiauriausia. Nes joje yra valstybė, Vatikanas. Nėra kitos tokios sektos. Ir iš tos valstybės duodami nurodymai yra privalomi visiems. 1,5 milijardo šitos sektos atstovus. Nėra kitur, niekur, bet tokio, kad būtų vienas hierarchas, vienas valdovas. Nei musulmonų nėra, net ir va, rusų. Ir tai jau yra Maskvos patriarchas, bet Ukraina jo nepripažįsta. Net ir vakaruose, kur buvo vienas reiškia, parapijos ortodoksų stačiatikių. Tai iki susijungimo čia prieš keletą metų jos nepripažindavo irgi Maskvos. Tai, va, tai dabar jos jau apsijungė, tai nu, palindo po Maskvos Kremliaus ten sutaną. O Kievas ne, jis nori turėti savo laisvę. O katalikų atžvilgių, nesvarbu, Meksikoje, Lietuvoje, Afrikoje, Vatikanas yra valdžia. Ar čia bus tarybinė, o pavyzdžiui, persekėja katalikų tikinčiuosius Kinai. Bet vis tiek paklūsta Vatikanui. Pogrindyje, bet paklūsta Vatikanui. O Pekinas skiria savo katalikus biskupus. Kinijos komunistų partija skiria tuos, kurių nepripažįsta Vatikanas. Tai va, komunistai, kurie netiki dievų, skiria kinų biskupus katalikus. Tragikomiška. Nu, tai yra žaidimas iliuzijoje, bet kai kam kainuoja tai ir gyvybės. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Aš noriu pasakyti, perskaitysiu žemės mėnesį vadovą, kokia tai yra klaida svajoti apie Dievą esantį toli danguje, kada visuotinio tėvo dvasia gyvena jūsų pačių prote. Tai va šitą citatą jau šiuo metu galime iš tikrųjų labai išplėsti. Visų pirmiausia, pradėsiu nuo to, jog šitos mokytojo Algimanto gyvoji evangelija skelbia, kad kūrėjas yra gyvas, jis yra kiekvieno viduje ir galima atrasti savyje būseną. Ir kad kurie sudaro keturi asmenys, tai yra tėvas, amžinoji motina, begalinė motina ir visuomenė dievybė šiasu. Ir jiems apreiškia save, todėl yra įkurta šita gyvoji, paros dievybės aš esu šventovė. Ir mes ateiname čia, kad patirti tokį gyvą, kurie savo viduje. Ir tuo jau mes einame tuo tikruoju tiesos ir šviesos keliu. Ir kad kaip čia citato rašo, kad yra tik tai tėvo, visuotinio tėvo dvasia. Iš tikrųjų, mes dabar žinome, kad tai yra visų keturių asmenų gyvoji dalelė, mintės derintės, kur yra vytės menė būtybė ir yra mūsų mąstymė, yra šviesina būtent mūsų mąstymą. Ir jie atstovauja visoms keturioms, o ne taip, kaip jau rašo Moravijos knygoje pagal teiginį. Taigi, jau tai yra išplėtimas ir jis jau mūsų stiprina, tas toks žinojimas. Tačiau, kol mirtingas jis nėra atradęs, va, gyvo, kurioje savo viduje, kol yra, to yra daugybė susipainiojimų. Ir jisai iš tikrųjų svajoja apie tą Dievą, kaip apie kažkur danguje esantį. Aš atsimenu ne apie save, gal paauglystė, lygiai taip pačiai galvojau, nes nu, nežinai kur. Visada buvo mintis, kad nu, vat, yra kažkur, kažkur, bet be jokios minties, kad tai yra savyje, kad tai yra viduje. Tai aš manau, kad lygiai taip pačiai kiti, kurie apie tai nieko nežino. O dar yra niuansas, kad ir nenori žinot, nes juk visa tai yra dabar vieša, šitą svetainę, yra vieša, viskas yra vieša. Ir yra tikrai tokia galimybė patirti ir atrasti, kurie savo viduje susipažįstant, kaip mes štai urantą ir atradome ir toliau tą puoselėjimą ir tą gyvą ryšį su ja. Ir štai mirtingasis iš tikrųjų važiuoja visur, važiuoja visokiausias šventasias vietas, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, į kalnus, į visokiausias Jeruzalę. Ir ten ieško, jeigu patiria būsiną, tai būtent tuomet tapatina tą patirtą būsiną su ta konkrečia vieta, kad štai ten yra, vadinasi, Dievas, ten būtent yra, arba ten šiluvoja, arba dar kažkur. Tai. Bet tik tai ne jo viduje, nes vat, nėra tokio, nėra šito žinojimo. Ir mums suteikti iš tikrųjų nuostabus apreiškimai, Urantijos knyga, kurią jau dabar mes išplečiame vis daugiau ir daugiau. Jėzus Kristaus apreiškimas, kalbams vėl, po to kivirkos amžinybė, tai yra prausybės mokymai, Algimanto šviesos mokytojo mokymai. Ir visa tai mūsų protą šviesina. Jokia kita literatūra, jokie kiti veiksmai, kad ir ką mirtingasis darytų, be atrasto gyvo kūrėjo, iš tikrųjų neišviesina to proto. Čia dar toks pastebėjimas, kad juk visose religijose visi atstovai, ar tai būtų ten kunigas, ar tai būtų popiežius, ar tai būtų ten imamas, ar ten koks nors popas, jie kalba apie Dievą, apie Jėzų. Bet nežino jo gyvo šviesos, jo tikrosios tiesos, jo mokymų gelmės, o tai ir liudija, kad nu, nėra gyvo atrasto kurioje savo viduje. Tai toks tada paradoksas gaunasi, kaip gali tu kalbėti apie tai, ko tu pats nežinai ir ko tu pats nepatiri. Iš tikrųjų, gali tik tai atradęs gyvą kurioje jį liudyti savo būseną, kad ir kitas galėtų taip pat čia atrasti ir patirti. Juk nuo šito patyrimo tai plečiasi mūsų ir kosminė įžvalga, ir išmintis, ir mes, mūsų mąstymas šviesė, ir jau kaip mūsų mąstymas jisai prasiplėtė, mūsų žvilgsnis jau užkliūna už daugybės dalykų, ko anksčiau tikrai neužkliūdavo. Ir galvodam iš tikrųjų, kad štai, nu, kaip kiti mirtingieji, kad štai bažnyčioje tik tai ten yra Dievas tuo metu, nu, kada vyksta tos pamaldos. Ne. Yra gyvas kūrėjas, jis yra mūsų viduje ir mes visi esame tie broliai ir seserys. Ir tai yra visa kūrinyje, kada kūrėjas, tos dėlbė, aš esu, moko ne tik tai vat, žvelgti vien, apsiriboti tiksliau, ne vien tik tai savimi, savo šeima ar netgi savo planeta, o iš tikrųjų nukreipti žvilgsnį plačiau į visą kūrinyje, nes šitaip yra aukštinami mūsų virpesiai, mūsų sąmonės virpesiai. Ir taip tuomet mūsų ta veikla, mūsų mintys, jie tampa šviesesni, kada yra nukreipti į visumą, ne į konkretų, ne į tai, ką mažiau. Kaip sakoma, kai sieksime tikrai daugiau, mes patirsime tai, kas yra mažiau. Tai aš tikrai jau žinau, kad tik tai štai mes sėdėme šio gyvojo keliu, einame tikrai pačiu teisingiausiu keliu, nors kiti gali neikti, pasišaipyti ir klausti, kodėl tai, kad čia tik tai jūsų kelias yra vien tik tai teisingas. Bet tai yra jau atsiranda žinojimas, kada bendrauji gyvai su kūrėjų viduje, kada jį patiri, sakoma, būti širdyje, tai jį nepatirti tą būseną, kurią gali vardinti kaip galimybės, palaimas, gerovės būseną. Kaip tu bevardinsi, bet tai yra tikras jausmas ir jis tikrai liudija, kaip galima sakyti, tas indikatorius, jis liudija tą gyvą buvimą. Ir būtent, kad tik tai šviesos mokytojai, maturantai, kurie nori tapti šviesos mokytojais ir gali liudyti tą kūrėją, tai mano vienintelė teisė jiems yra tokia, o ne tiems, kurie tik tai kalba apie labai daug kalbų gražių žodžių, bet kiek yra tuštybės ir tame šitą tuštybę, žiūrėkime, pasireiškia visur, visose veiklos sferose, vat, kaip šiandien mokime ir informacinėse technologijose, ir filmų kūrime, ir literatūros žurnalų visokiausių kūrime, ir tokių visokiausių straipsnių, ir visko informacijos, kur yra, aš ir pati jaučiu, labai labai nukreipę nuo šviesos ir nuo kūrėjo. Tai yra tiek suteikia tamsos tam protui, tokio chaoso, kad bet tas, kuris nėra atradęs kūrėjo, jisai galvoja, kad yra normalu iš tai gyventi. Bet kada pažvelgi iš aukščiau, jau patirdamas tą šviesą viduje, matai, kad tai nėra normalu ir kad šviesa yra būtent per gyvą atradimą viduje, yra mūsų viduje, gali skleistis tik tai kaip tikėjimo. Ir tik tai šviesos mokyti gali liudyti tą, šitą gyvą šviesą, patys skleisdami mokymus, kokius gauname tik tiesiogiai, būtent tiesiogiai iš šios veikės aš esu, kada vis glaudžiu bendrauja, kada patiria, gali tikrai mokyti tos gyvos, tos iš tiesos. O ne svajoti apie ją. Čia svajoti nereikia ir svajonės, manau, tai yra liudija, na, dar netradimą, o tokį susipainimą kaip tik. Kada tu jau atrandi, tu nebesvajoji, tu jau žinai, kad atrandi tą kelią ir tai savyje.
Taip, ačiū. Puikus tavo mokymas ir tai yra pavyzdys, kaip turi būti pateikiama. Nes Jurgita tai parengė namuose. Jie tai parašė ir būtų gerai, kad tu į mokymą įdėtum į forumą, kad jisai būtų prieinamas ir atsispausdinti, ir paskaityti jiems, kurie neklauso mūsų, sakykime, įrašų. Ačiū, tikrai nuostabu. Ir balzamas širdžiai. Taip, turi dar kas mokymą? Jeigu ne, tada einam prie arbatos, jeigu yra arbatos. Tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meile patiektą. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavąją gyvybinę energiją, virpesiais. Kad šita priemonė tavo suteikta laikinai šitam pasaulyje asmenybei, kur yra šito kūno viduje tavo amžinoji dovana, turėtų šią priemonę sveiką ir parengtą gerų darbų darymui visų labui, kada jo vidinis gyventojas, asmenybė, yra atsiveręs tau, trokšta būti bendra kūrėjų su tavimi, gėrio, šviesos, tikrovės labui. Laisvo valia tavo suteikta ir meilės motyvų iš tavęs pajausti. Manoji valia yra amžiams sudėta su tavaja amžinybėje. Amen.